Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Dit het aand geword, Hemelse Vader, en ons mag rus vind by U, die Almagtige. Ook op hierdie aand van die dag wat U aan U self toegewy het. Ons dank U dat ons weer mag saamkom onder U ryke seën. Nietige klein mense hande word oor ons opgetel, en ons hoor van U liefde, U genade, U gemeenskap. Agter daardie hande en ver bo die hande staan U, die Here onse Here. En U sorg vir ons mildelik en oorvloedig, waarvoor ons U diep dankbaar is. Hoe goed is dit om te kan saam wees en te sing vir U, die Almagtige, van U woord, U wet, daar die wet wat suiwerder as goud is en dit is soeter as honing. Is nie meer net geskrywe op papier nie, maar u het die wet ingegraveer op ons harte deur die kragtige werking van u Gees. En so mag ons by u wet lewe, dankbaar, doelgerig. Ons weet wat ons moet doen. Dankie vir die kosbare woord, die skat van die evangelie. Ons mag het in ons eie taal hê en lees en herlees en oordink en daarmee besig wees. Dankie dat ons dit ons eie mag maak. Dis 'n groot geskenk, die gawe van die geloof. Ons dankie dat ons in 'n gemeenskap van heiliges mag wees, waar u ons saamvoeg en verbind, om met u erns te maak. U te aanbid en mekaar ook by u vas te hou. Onse Vader, ons harte gaan uit na hulle wat so graag hier wil wees saam met ons vanaand, maar hulle kan nie. Ons bid vir hulle wat siek is, wat in die bed lê of wat aansterk na siekte, na operasie. Ons draak besonders vir ons suster Rina van der Linda nie op, wat nou weer so 'n terugslag gekry het in haar gesondheid. Ons besef dat as ons na ons eie lewe kyk, dan is ons maar dun soos 'n garing draaitjie wat enige oomblik kan breek. Ons dink nog ons staan en die volgende oomblik lê ons. Maar dan mag ons ook meer as dit weet. U hou ons vas. U dra en bewaar ons. U gee wat ons nodig het. U gee vir ons lewe tot in ewigheid. En dan is die lewe nie meer soos 'n dun draaitjie nie. Dankie dat ons mag perspektief hê in hierdie wêreld waarin ons leef. Wil u ons harte en ore wyd oopmaak, sodat ons mag hoor wat u vir ons sê. Dit mag verstaan, dit kan inneem. So bid ons ook besonder vir ons kinders. Ons moet nog so baie leer. En baie van die dinge wat ons hoor is nie maklik nie. Ons moet nog soveel dinge leer om te verstaan en ons moet nog soveel ervaring opdoen van dinge. Ons word gebombardeer met allerhande aanslae van oral af. En dan bid ons dat U ons kinders sal vashou. Die heel jongetjies en ook die wat opgroei, ons tieners, wat al soveel blootstelling het. Dra hulle, Hemelse Vader, ook in hulle pad na belydenis toe, dat hulle mag leer wat het is om u lief te hê en u te bely as die enige ware God wat ons hele lewe beheers. En seën ons in die uitleef van ons belydenis. Gee daarvoor baie krag, want ons kry ook elke dag te doen met soveel dinge, daar waar ons werk, waar ons besigheid bedryf, waar ons speel, waar ons kuier. Oral is die magte van die duisternis aan die werk en oral word daar geprobeer om die aandag van u weg te vat of om ons te verkleineer. Gee dat ons sonder skaamte sal opstaan vir u eer, sonder om bang te wees wat mense daarvan sal dink, want mense is maar nietigheid. Gee dat ons sal vol wees van u heerlikheid en mag. En so bid ons dat U ons sal dra deur hierdie week en al die dinge wat gebeur, en eksamens wat ons skryf, projekte wat ons aanpak, werk wat ons doen, besluite wat ons neem. Here, ons is van U afhanklik. En dit is so heerlik om dit te weet, want daardie afhanklikheid is ons krag. Ons mag weet dat U ons rots is, sterk en stewig. En by U is daar altyd uitkoms. Dra ons in ons gemoed, ook as die gemoed afgaan, as dit donker word en ons weet nie meer watter kant toe nie. Dra ons in ons denke, ook as ons denke dwaal, bring ons gedagtes dan telkens weer terug by U die Almagtige, by U woord waar daar rus is. Lei ons in ons werke, sodat ons werke op U gerig mag wees. Ons het soveel om u voor te dank, ook soveel om te vra. Sien ons in genade aan as ons ons hart voor u uitstort en luister na ons bede in die vergewing van ons sondes. Lei ons nie in versoeking nie, Verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag, en van u is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek bied u hart en hande, in willige offerande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, dra ek u heilige wet. Ons gaan rondom die bediening van die woord sing uit Psalm 40 vers 3 en 4 en na die woordbediening vers 5. Bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in artikel 5 van ons Nederlandse geloofsbelydenis oor die gesag van die Heilige Skrif. En dan gaan ons eers lees in hierdie Heilige Skrif wat so gesagvol is, Filippense 1. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie. Hierdie woorde is baie belangrik, oor julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang, met die innige teederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring, om die dinge waar het op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike lywag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naijwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. En hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid by julle. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat ek of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie. En dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God, omdat dit in julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Tot sover in God se onfeilbare woord. Artikel 5: Ons aanvaar al hierdie boeke en hulle alleen as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is. Nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, die Heilige Skrif, die woord van God, word in twee dele saamgevat. die Ou Testament en die Nuwe Testament. Twee dele, twee testamente, een woord, een Christus, een erflater, wat met sy dood en opstanding vir ons hierdie skat achterlaat, want dit is toch waar oor die erfenis gaan. As begunstigdes van die testament van ons Here Jesus Christus, is ons uitermate bevoorreg. Elke bladsy van die Bybel is direk vir ons allemaal bedoel. Dit wys ons voorregte, wat eie is in die testament, wat erf jy nie alles nie. Dit spel ook ons verbondspligte uit, ook eie aan die testament, so en so moet jy maak met hierdie erfenis. Dis wat ons bely in artikel 4. En toe kom artikel 6. Hierdie heilige boeke, die kostbare inhoud van die testamente, moet baie duidelik onderskei word van die sogenaamde apokriewe boeke. Apokrief is onder die dekmantel. Is nie die heilige geest geïnspireer nie. Is menselike boeke. Interessant, dit het historiese waarde, maar nie die gesag en die krag van Godse woord nie. Hulle mag nie in die minste aan die skrif gelyk gestel word, laat staan dat die mense daarmee de mekaar maak. Nou, tussen artikel 4, kanonieke boeke, artikel 6, apokriewe boeke, lê artikel 5, die gesag van die skrif. Dis asof hierdie artikel omarm word deur hierdie twee ander sake. En het gaan nog steeds oor die heerlikheid van Godse woord, die woord wat lewe wek, die woord wat rigting gee. En so gaan ons vanaand stilstaan by die gawe van Godse gesagvolle woord. En eerstens, oordink ons die wonder van hierdie gawe, tweedens, die uitwerking van hierdie gawe. Dit het so prachtig na vore gekom in Paulus' brief aan die Filippense. Die wonder van die gawe van Godse woord en die uitwerking van die gawe van Godse woord. Broeders en susters, as Paulus met die gemeente in Filippi begin praat oor die wonder van die woord, dan is hy op sy knieën. Hoor hoe bid hy? Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Paulus se hart loop oor van blydskap as hy in die gemeente van Christus in Filippi dink. En let op waarvoor dank hy God. Die Vader in die hemel word gedank vir die Filippense se gemeenskap aan die evangelie. Daardie gemeenskap was daar vanaf die eerste dag toe hulle die prediking gehoor het en is nog steeds daar tot nou toe, skryf Paulus. Die gemeenskap aan die evangelie is blywend, dit is standhoudend. En dan skryf hy verder, ek vertrou juist hierop, dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Geinspireer hierdie gees, verduidelik die apostel stappie vir stappie, hoe hy so seker kan wees van die volhoubaarheid van die Filippense geloof in die gesagvolle woord van God. Daardie sekerheid het nie te doen met die mense self nie. As die mens nou iets soek wat onseker is, dan is dit die mens. Dit gaan oor God wat sekerheid gee. God het die lidmate van Filippiese ore en harte oopgemaak, toe hulle die heel eerste keer van Christus gehoor het. God hou hulle harte en hulle ore oop. Hulle wil meer en meer leer, hulle soek net nog. God sal aanhou om dit te doen, tot op die dag van die wederkoms. Dis 'n belofte. En God breek nie 'n belofte nie. Dis nie al wat God doen nie. Die Filippense is nie net hoorders van die woord nie, hulle is ook daders daarvan. Dit word duidelik in die hele brief as mens hom lees. Hulle het navolgers van die Here geword. Hulle dink byvoorbeeld aan Paulus terwyl hy in boeie sit en hierdie brief vir hulle skryf. Hulle help hom met die nodige lewensmiddels. Hulle bid vir hom sodat hy kan standhou in sy swaar omstandighede. Die Gees van Christus het deur die bediening van die lewende woord kragtig in hulle gewerk. Hulle kom tot geloof. En daardie geloof leef hulle. Verander 'n voorbeeld. Nou Paulus se uitspraak in vers 5 oor die Filippensiese gemeenskap in die evangelie is kragtig. Hy gebruik vir die woord gemeenskap 'n woord wat ons ook ken, Griekse woord koinonia. In ons kerklike lewe beslis nie 'n onbekende begrip nie. Koinonia wys op gemeenskap van heiliges wat ons beleef. Uit liefde vir mekaar doen ons dinge vir mekaar. Maar ten diepste gaan dit oor ons gemeenskaplike liefde vir God. Koinonia aan die evangelie, gemeenskap aan die evangelie, wys op die fondament waarop hierdie gemeenskap wat ons as heiliges het, met mekaar tot eer van die Here mag beoefen. Gemeenskap aan die evangelie, dis die lewe, dis onontbeerlik. En dit is hoofsaaklik drie dinge. Die evangelie, wat deur mense bedien word, word met dank ontvang. Dit word aangeneem as woord van God, en dit wat ontvang en aangeneem word, word geleef. Dis wat gemeenskap in die evangelie beteken. Ons gaan net uitkom by die uitleef van die evangelie, maar laat ons vir 'n oomblik stilstaan by hierdie aanneem van die evangelie en ontvang van die evangelie. Dis nie dieselfde nie. Dis twee aksies wat perfek by mekaar aansluit. Ontvang beteken, jy steek jou hande uit, en iets wat vir jou gegee word, neem jy as jou eie. Dit word jou kosbare geskenk. Aanneem beteken, die kosbare geskenk wat jy met jou hande ontvang het, maak jy jou eie. Jy aanvaar dit as jou eiendom. Dit word deel van jou. As ons hierdie twee gedagtes in berekening bring, dan staan 'n mens binne in die belydenis van artikel 5. As dit gaan oor die gesagvolle woord van God, het dit alles te doen met gemeenskap aan die evangelie, die ontvang en eie maak aanvaarding van die woord. So staan dit ook in ons belydenis. Ons ontvang die 66 boeke van die Bybel, die kosbare testament wat Christus vir ons allemaal nagelaat het, as 'n gawe van God. Ons neem dit aan met ons geloofshande. Dit word ons kosbare eiendom. Dit word vir ons gegee. En ons aanvaar dat dit wat daar geskrywe staan, heilig en kanoniek is. Ons glo sonder twyfel alles wat daarin vervat is. Net hierdie 66 boeke neem ons so aan, nie 65 nie, nie 67 nie, hierdie 66. Nou hoekom? Hoe het ons daarby gekom dat slegs hierdie 66 boeke die woord van God is? Hy het nie 'n gehele bundel vir ons gegee wat ons so ontvang het nie. Is dit maar 'n besluit van kerke baie jare gelede wat ons nou maar deur al die jare navolg? Met die vraag word ons al meer en meer gekonfronteer, broeders en susters. Veral nou dat daar oral ter opgrawings gedoen word en hier word nog 'n antieke geskrif gevind en daar word nog 'n potskerf uit die verlede opgetel. Hoe kan jy so seker wees dat die getal boeke van die Bybel net 66 is? Wie sê die apokriewe boeke is nie ook die woord van God nie? Aan die ander kant, wie sê dat alles van daardie 66 boeke regtig woord van God is? Daar kom die vraag. Nie nuwe vrae nie. Ook nie net vrae van ongelowiges of ateëste nie. Die groot kerkhervormer Martin Luther het 'n ernstige vraagteken geplaas oor die suiwerheid van die brief van Jakobus. Hy het op grond van Romeine 1 vers 17 tot die ontdekking gekom dat lewe voor God moontlik is, omdat ons met God in Christus versoen is. En toe lees hy Jakobus. Jakobus se opmerking oor geloof sonder werke wat dood is. En Luther kon die punte tussen Romeine en Jakobus nie by mekaar kry nie. En uiteindelik maak hy hierdie kras uitspraak, die brief van Jakobus is nuttelose strooi. Dit bevat nie die kosbare saad van Christus se evangelie nie. Luther was vurig daaroor. Later in sy lewe het hy sy siening oor Jakobus se brief verander. Hy het sorgvuldig geluister, gestudeer, en dit het hom by 'n ander slotsom gebring. Maar aanvanklik het hy vraagtekens gehad, en hy was beslis nie ongelowig nie. Hy het nie moeilikheid gesoek nie. Ons is terug by die vraag van sopas. Hoekom en op watter basis kan ons met soveel stelligheid sê, dat alleen, maar ook al hier die 66 boeke, woord van God is? En in antwoord op hierdie vraag bely ons, dat hierdie aanvaarding en die aanneem van die boeke nie maar net iets is wat ons besluit het nie. Dit is nie so dat daar op 'n dag baie jare gelede 'n synode by mekaar gekom het wat 'n besluit geneem het, hierdie boeke hoort in die Bybel, daardie boeke hoort nie in die Bybel nie. As dit so moes wees, gemeente, dan sidder jy. Want dit sou beteken dat mense oordeel oor die woord van God. Dit is wel so dat die Heilige Gees Godvreesende manne deur die geskiedenis gelei het, ook met die samenstelling van die 66 boeke in die Bybel. Maar ten diepste is dit 'n saak van die Heilige Gees wat in ons hart getuig, dit is woord van God. Dit is nie woorde van mense nie. En as ons terug by Paulus aan die Filippense oor die gemeenskap aan die evangelie, Artikel 5 echo daar die taal. Ons aanvaar die Bybel nie as woord van God, omdat een of ander kerklike vergadering dit besluit het nie. Ons aanvaar dit nie, omdat ons met goeie redenasies oortuig is, dat dit regtig die woord van God is nie. Net so min aanvaar ons die Bybel as woord van God, omdat ons ouers vir ons gesê het, dis wat dit is, en nou is dit so nie. Dis onteenseglik so, dat die kosbare leerskool van ouers, die gesprekke van medegelowiges, die lering van die kerk, die katekisasie, dit alles help ons om ons geloof te vorm. Maar broeders en susters, in die eerste en die laaste plek, is dit 'n wonderwerk, dat die Heilige Gees, die 66 boeke wat ons as Bybel het, as woord van God ontvang en aanneem, om daar die Bybel vas te hou, lyk so gewoon, was kosbaar. Daar sit 'n geskiedenis agter. 'N godsgeskiedenis. En die feit dat ons die 66 boeke in een bundel in ons eie taal kan vashou, dis ook 'n wonderlike genadegawe. Die feit dat ons dit mag lees, dit verstaan, dit maak jou eie maak, dis 'n nog groter genadegawe. Die dank wat Paulus vir die Filippense het, is dank wat in ons hart moet lewe. Ons het letterlik gemeenskap aan die evangelie, soos wat 'n man en 'n vrou gemeenskap met mekaar het. Daar is so baie mense in ons wêreld wat die Bybel lees, elke woord, hulle kan dit selfs opsê, beter as ons. Maar hulle glo niks daarvan nie. Dis bloot 'n godsdienstige boek, soos klomp ander godsdienstige boeke. Of dit is 'n kultuurhistoriese skat wat hulle bestudeer, maar dit praat nie met hulle nie, hulle glo dit nie. Hoe heerlik is dit om Bybel te lees en te weet, hierdie testament praat met my. En dit praat met al die ander medegelowiges vir wie ek lief is. En om enige moontlike verdere onsekerheid in die weg te ruim, bely ons ook dat die bewys van die waarheid en die gesag van die skrif in die Bybel self lê. En as dit so 'n mooi beeld wat hier gebruik word in ons belydenis, selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. Ook al kan jy niks sien nie, dan beleef jy nog, dis die waarheid. Wie sal dit ontken? Soveel beloftes wat God in sy woord gee, is lank al reeds vervul. Die kern is sekerlik die moederbelofte van Genesis 3 vers 15, die groot saad van die vrou wat gekom het. Talle ander profesieë. Ons sien dit, hoe dit in vervulling gaan, reg voor ons oë, oor die kragtige werking van die tekens van die eindtye, daaroor hoef ons nie uit te brei nie. Alles wat Christus verkondig het, oor die tyd van sy wederkoms, is alles besig om te gebeur. Die oorloë, die gerugte van oorloë, aardbewings, natuurrampe. Blindes kan het voel, hulle kan het tas. Hoeveel te meer ons gemeenskap van heiliges, wie se oë deur die Heilige Gees oopgemaak is, en ons kyk met ontzag en verwondering, kyk wat doen die Here alles, precies wat hy in sy woord sê. Ons moet nie twyfel nie. Ons het vastigheid. Die Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En die Gees getuig saam met ons Gees dat die woord van God werklik woord van God is. Ons dank die Here daarvoor. En dit gemeente bring 'n mens by die tweede belangrike saak. Ons kan nie net verwonderd wees oor die mooi Bybel wat ons vashou nie. Daar is 'n uitwerking van hierdie gawe. En Paulus skrywe vir die Filippense. Hy staan verstom as hy dink, wat is die uitwerking van woordbediening in die stad Filippi? Mense se lewens het handomkeer verander. Godlose mense, wat 'n lewe van verderf lei, word Christene en hulle word diensbaar. Ander gemeentes op ander plekke daarvan gehoor, die gemeenskap aan die evangelie, waar die Heilige Gees in die hart van die Filippense werk, is soos 'n veldbrand, dit vertel, dit word oorgedra van een plek na ander. En Paulus sit daar in die tronk, hy kyk daarna, hy bedink dit, en hy word klein daaronder. Hoe is dit moontlik dat preke van nietige woordbedienaars so 'n groot verskil in menselewens maak? Alleen omdat die Gees deur die woord werk, deur die suiwer bediening van die woord. Dis nie Paulus se mooi briewe of Petrus se treffende preekstyl of Timoteus en Titus se onblusbare ywer vir die evangelie wat maak dat heidene Christene word nie. Dis net genade. Die Gees van God doen dit. Maar laat ons in gedagte hou, broeders en susters, met die oog waarop doen die Heilige Gees dit. Dis nie so dat die Heilige Gees vir ons die woord met gesag laat verkondig om ons hier stillig in stilligheid hiervan te laat geniet en te sê ek is gelukkig op pad hemel toe nie. Godsdienst is nie 'n saak van jy en jou klein hoekie en ek en myne nie. Dis wat die geestdrywers daarvan gemaak het. In ons belydenis is daar drie sake aan die orde, wat dui op die effek, die uitwerking van die evangelie op jou lewe. Ons aanvaar die 66 boeke van die Bybel as gesagvolle woord van God, om ons geloof daarna te rig. Dis die eerste. Om ons geloof daarop te grondves. Dis die tweede. Om ons geloof daarmee te bevestig. Dis die derde. Drie groot dinge. Die gesagvolle woord van God, dit rig ons geloofslewe. Sluit aan by artikel 4. Kanoniek beteken gemeet. Kanonieke boeke is boeke wat gemeet is, dis woord van God, daar's geen twyfel nie. Maar die kanonieke boeke is ook die kanon vir ons lewe. Dis die rigtingwyser, die wegwyser, die kompas vir ons bestaan. Die verkeerspolisie moet op tye die verkeer reguleer, veral as ons beerdkrag het. Nou, so rig die Here ons lewe, ons besige lewe, met sy woord. Dit is baie duidelik waarheen die Here ons lewe rig. Hy wil ons bewaar van die kwaad. Hy wil ons lei op die pad van lewe saam met hom. En dan gee hy vir ons sy wet, die 10 gebooie. Dis nie net 'n klomp moets en moenies nie. Die 10 gebooie spel lewe uit. Dit wys die pad aan. Ons moenie ons voete teen 'n klip stamp nie. Ons moenie in ellende val nie. Ons moenie vasval in die gate van goddeloosheid nie. Psalms, profete, presies dieselfde. Evangelies, briewe, dit gee rigting. Sit ons op 'n koers. Hoe sou die heidense Filippense anders tot inkeer gekom het as dit nie was vir die koersgewende evangelie nie? Net so, hoe sal ons kinders en ons kleinkinders op die lewensspoor hou as ons nie met respek en ontzag wegwys van onsself na die groot rigtingwyser, God se woord nie? Het is eintlik so tragies dat die mens hoor van 'n 10-punt plan en 'n 20-punt plan vir alles en nog wat op aarde om ontspoorde mense hopelik weer op 'n spoor te kry. En hier is die basis. 'N plan van 'n terapeut, 'n beraad van wêreldleiers, die beplanning van 'n kerkraad kan alleen tot heil en beterskap strek as dit volgens die rigting van die woord is. Anders is die planne gejaag na wind. Niks meer werd as die papier waarop het geskrywe is nie. Verder aanvaar ons hierdie woord om ons geloof op te grondves. Dit vat diep. Die woord is die fundament van ons lewe, waaroor ons vanoggend ook in die prediking gehoor het. In die skrif anker ons gedagtes, ons planne, ons visie. Op die basis van die woord rig ons lewe in. 'N ateës begryp dit nie. Godloonaars vind dit kinderagtig, selfs irriterend, as gelowiges so kinderlik eenvoudig vashou aan wat die Here sê. En ons word daaroor gespot. Menige gesprek met 'n ateës ontaard in 'n debat. Bewys jy vir my dat die Bybel reg is, dalk sal ek glo. Die feit is, gemeente, ons kan dit nie bewys nie. En ons hoef dit nie te bewys nie. So min as wat 'n goddelose kan bewys dat God nie bestaan nie, kan ons met ons menslike redenasies bewys dat hy wel bestaan. Dis 'n sinlose debat. Kinders, op skool kry hulle daarmee te doen. Bewys vir my dat jy reg is. Ons hoef nie te bewys dat die Bybel die gesagvolle woord van God is. Die Heilige Gees oortuig jou daarvan, net hy. En ons mag daarvan geniet. Dit uitleef na ander, die vertroue uitstraal na ander, sodat hulle ook, as dit God behaag, tot inkeer kan kom. En ten slotte, ons aanvaar die 66 boeke van die Bybel en hulle alleen as gesagvolle woord van God om ons geloof mee te bevestig. Bevestig is anders as grondves. Bevestig het daarmee te doen dat jy met alles in die lewe teruggaan na jou fundament. Bevestiging gee oplossings vir moeilike vrae. Bevestiging lei tot versterking, tot groei. Broeders en susters, hierdie is ryk. Hierdie is troosryk. Dit spoor mens aan tot aktiwiteit. Geniet van die rykdom wat uit genade deur God aan jou gegee is. Groei in daardie rykdom tot eer van die Here, tot versterking van jou geloof, tot vereniging van gemeenskap van die heiliges. Amen. Ons Vader in die hemel, U maak blinde oë siende, dowe ore oop, klip harde harte maak U sag. U maak sondaar mense oop vir die evangelie van verlossing. En ons dankie dat U dit ook in ons harte werk. Dankie dat ons U woord mag hoor en daaroor opgewonde mag raak. En ons bid dat ons al meer en meer opgewonde sal word, soos wat ons lees en dink. Maar so bid ons ook dat die verkondiging van U woord sy loop sal neem na nog baie ander toe. U ken U uitverkorenes op die naam. Daar is nog soveel wat in onkunde lewe of in weerstand lewe. Daar is soveel haat teen die evangelie, soveel spot. Niks is vir U onmoontlik nie. U kan die hardste harte sag maak. En daarvoor bid ons, Here, ook waar ons in ons eie families en in ons eie vriendekringe te doen kry met mense wat U gesagvolle woord hoor en dit nie aanvaar nie. Dit is so ontstellend. Dit krap ons om, dit maak ons seer. Wil U in U groot genade met ons wees en ons as U instrumente bly gebruik om te bly by wat geskrywe is. Bewaar ons van twyfel en van kleinheid, van geringheid, asof ons nie die magtige evangelie bedien nie. Bewaar ons daarvan dat ons nie met eie slimmigheid probeer om U woord extra te laat voorkom nie. U woord is kragtig in homself. Gee dat ons dit ook so sal bedien. Skenk ons U genade in die res van hierdie aand, en ons sien uit na die dag van môre as ons weer ons werk kan doen vir die week. Hoor ons in ons gebed om Christus wil. Amen. Voor hom, die Skepper Here van see en mere, van wat is en leef, moet die verste strande, volke en al die lande skrik versla beef. Die Here se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Ons gaan, nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, sing uit Psalm 33, verse 4, 5 en 6. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.